ኣብ ብራዚል ትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ከም ትልሙድ በብዓመቱ ኣብ እዋን ዓብይ ጾም ጎስጓስ ሕውነት ከም እተነቓቕሕ ክፍለጥን ከሎ እዚ ናይ 2012 ዓመተ ምህረት ጎስጓስ ሕውነት መሰል ክንክን ጥዕና ናይ ኩሉ ብዝብል ሓሳብ ዝተመርሐ ክኸውንን ከሎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ብምኽንያት እዚ መደብ ኣብ ብራዚል ናይ እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ንብራዚል ብፁዓን ጳጳሳትን ምእመናንን መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። ቅዱስ ኣቦና መሰል ክንክን ጥዕና ናይ ስጋ ክንክን ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ናይ ወዲ ሰብ ደረት ሰገር ኣድማስ ክብሩ ዋጋ ዝህብ ክንክን ነፍሲ እውን ከስምዕ ኣለዎ ኣብ ዝብል እማንያ ማእኪሎም ህሙማን ሙሉእ ክንክን ጥዕና ክረኽቡ ፀውዒቲ ከም ዘቕረቡ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣስዒቡ ብሕማም ዝተጠቕዐ ዜጋ ካብቲ ዘጓነፎ ሕማም ንላዕሊ ብዘጓንፎ ፅምዋ ኣዝዩ ዝሳቐ ከም ዝኾነን እዚ ድማ ንክርስትናን ንናይ ሰብኣዊ ኣገልግሎት መልእኽቲ እዩ። እቲ ናይ ብራዚል ብፁዓን ጳጳሳት ሕውነትን ኣገልግሎትን ክንክን ጥዕና ብዝብል ሓሳብ ክምራሕ ዝወሰንዎ መደብ ጠቒሶም ምስ እዚ መደብ ኣተሓሒዞም ኣብ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሓጎስን ተስፋን ሓዘንን ስቃይን ከም ዝሓብሩን ኣረጋጊፆም እቲ መደብ ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ብራዚል ብዛዕባ ዝፍፀም ክንክን ጥዕና ክስትንተንን ዓብይ ናይ ሕውነትን ማሕበረሰብኣውነትን መንፈስ ዝዓሰሎ ክኸውን ብምንቕቓሕ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ናይ ኩሉን ንኹሉን ዝባፃሕ መሰልን ክብርን ሰብ ክኸውን ናብ ዝብል ኣመለኻኽታን ተግባርን ክበፅሕን ከምኡ እውን ብቑዕ መሳለጢ ክንክን ጥዕና ክማላእ ዝተባብዕ ክኸውን ምዒዶም ወይታና የሱስ ክርስቶስ ነቲ መጻጉዕ ክፍውስን ከሎ ቅድም ቀዳድም ጸጋ ምሕረት ሓጢኣት እዩ ዝዓደሎ። እዚ ድማ ናይ ነፍሲ ጥዕና እቲ ዝለዓለ ጥዕና ምዃኑ እዩ ዘነጽር። እቲ ኣብ እዋን ዓብይ ጾም ዝፍጸም መደብ ሕውነትን ክንክን ጥዕናን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምእመናንን ኣብ ሰብ ጽቡቕ ድላይን ብዙሕ ግዜ ብዘጓንፎም ሕማም ምኽንያት ብጽምዋን ዝሳቐዩ ህሙማን ዓሚቕ ምትሕብባር ክገብሩ ዘነቓቕሕ ክኸውን ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቦም ኣብ መደምደምታ መልእኽቶም ብኣማላድነት እኖ ድንግል ማርያም ዘኣፓሬሲዳ ክንክን ጥዕና ኣብ ብራዚል ኣብ ቅድስና ፈረይትን ዝተመዓራረየን ፍትሓውን ኢኮኖምያዊ ምዕባለን መውሃቢ ኣገልግሎት ህዝባዊ ናይ ሕውነት ተመክሮን መንፈስ ማዕርነትን ካብ ዝብል ብናይ ምግልጋል መንፈስ ተመሪሑ ዝርከብ ሓጎስ ዝገሃደሉ ክኸውን ጸልዮም ዘተሓላለፎ መልእኽቲ ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ።